Evrei, capitolul 10, de la 1 la 19. În adevăr, legea care are umbra lucrurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin acelea jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea mintea păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De aceea, când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi, ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Hristos, odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori acele jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui. Căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt, căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Adaugă, și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Hristos avem o intrare slobodă în locul prea sfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Amin. Am citit până la versetul 22, deși pasajul la care medităm se încheie cu versetul 19, pentru că, deși concluzia și implicația și aplicația le găsim în versetul 19, el este cumva incomplet fără versetele 20, 21 și 22 care continuă și care explică versetul 19. Însă ne vom opri la versetul 19. Și să ne aducem aminte unde suntem în acest ciclu de mesaje referitor la importanța și semnificația spirituală a cortului întâlnirii, a închinării aduse lui Dumnezeu, a locașului omenesc de închinare, ca imagine a locașului dumnezeiesc de închinare. O să punem din nou prima pagină despre cortul întâlnirii, unde să observăm schița întreagă, toți pașii pe care urmează să-i parcurgem cu ajutorul Domnului. Și aveam un subtitlu, inima închinării și închinarea inimii, adică esența închinării creștine și închinarea inimii, pentru că trebuie să venim cu inima noastră curățită de un cuget rău, curățită de păcat, cum am citit în capitolul 10, să ne apropiem cu deplină încredere, cu inima curată de Dumnezeu, căci doar cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu și inima nu poate fi curățită cu sângele țapilor și al taurilor și al berbecilor, ci doar cu sângele lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Și în ordinea obiectelor care erau și a încăperilor care erau acolo la cortul întâlnirii, avem și semnificația lor spirituală și împlinirea lor nou-testamentală în legământul cel nou, era legământul dintâi și era o închinare, era un cort pământesc și era o închinare pământească, însă dus aceluiași Dumnezeu și prin aceeași credință în Domnul Iisus Hristos, chiar dacă lucrurile erau acoperite pentru mulți dintre ei și chiar dacă ne spune Scriptura în capitolul 6 că drumul, sau în capitolul 9, că drumul spre locul preasfânt era închis câte vreme sta în picioare legământul din tâi, spre Sfânta Sfintelor. Și doar accesul marelui preot, doar înaintea Sfintei Sfintelor și care stropea peste capacul ispășirii, sângele ispășitor pentru păcatele lui și pentru păcatele norodului, care ardea multă tămâie acolo la altarul de aur și era un nor de tămâie când el stropea dincolo de perdeaua dinăuntru, o imagine înfricoșătoare și care arată cât de înfricoșătoare este starea de păcat a omului. Și chiar marele preot, care era și el supus slăbiciunii și trebuia să aducă jertfe și pentru el, și jertfe care erau înnoite în fiecare an, în această zi capitală a ispășirii, am spune într-un fel, parcă cea mai importantă zi și sărbătoare de peste an a evreilor, pentru că era o zi de post, era o zi de smerire a inimii, în care toți evreii știau că astăzi se face ispășire pentru păcatele întregului norod acolo, la cortul întâlnirii. Marele preot astăzi va trece cu mâna lui și va stropi sânge peste scaunul îndurării lui Dumnezeu și toți trebuiau să smerească sufletele și trebuiau să postească și contrariul era mortal. Dacă cineva nu își va smeri sufletul în ziua aceasta, să fie pedepsit cu moartea. Pentru că fără ispășire nu este decât moarte. Și toți știau și trebuiau să știe cât de importantă este ispășirea, cât de importantă este pocăința, cât de importantă este mărturisirea păcatelor. Fără acestea nu exista nicio speranță pentru niciun israelit, cum nu există nici astăzi pentru niciun om care trăiește pe pământ. Fără pocăința față de Dumnezeu, fără credința în Domnul Iisus Hristos, fără iertarea păcatelor, nu există niciun fel de speranță dincolo de mormânt și nici măcar pentru viața aceasta. Și suntem la primul pas acolo, înlocuirea care are de-a face cu jertfa. Și israelitul trebuia să aducă o jertfă când venea să se închine înaintea lui Dumnezeu și spuneam că apropierea de Dumnezeu nu se poate face direct decât prin mijlocitor. Și jertfa era cumva un mijlocitor între el și Dumnezeu și arăta că el este un om păcătos și că se face ispășire, se varsă sânge ca el să nu moară. Și cu sângele acesta se făcea cumva ispășire, se acopereau păcatele lui și el putea să își aducă și jertfa și putea să-și aducă închinarea înaintea lui Dumnezeu. Și asta arăta spre credința nou-testamentală, căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, în capitolul 11. Și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el este și că răsplătește pe cei care îl caută. Apoi urma ispășirea, altarul de aramă, corespondentul pocăinței. 3. Îndreptățirea, ligianul de aramă cu apa de curățire, și vorbeam despre botezul și mărturisirea păcatelor în noul legământ. 4. Învățarea, masa cu pâinile pentru punerea înainte, corespondentul cuvântului lui Dumnezeu, pâinea vieții, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. 5. Iluminarea, pe partea cealaltă, în partea stângă, în locul sfânt, sfeșnicul, pe care vi l-am și arătat și nu mai scot o dată aici să-l vedeți cum arăta. Era un de lemn în fiecare candelă și ardea și era lumină. Tot timpul era lumină în locul sfânt, tot timpul era întuneric în locul prea sfânt. 6. Închinarea la altarul de aur, care era în fața perdelei dinăuntru, dar despre care citim în Epistola către Evrei, în capitolul 9, că era dincolo de perdeaua dinăuntru, că de fapt acolo îi era locul și închinarea adevărată trebuia să treacă dincolo de perdeaua dinăuntru, însă sub cortul dintâi și sub legământul dintâi era închis drumul spre Sfânta Sfintelor și altarul de aur este pus în fața perdelei ca să ușureze accesul lor și să poată să ajungă și să ardă tămâia, care erau rugăciunile sfinților. Știm și în Apocalipsa rugăciunea lor să poată fi înălțată către Dumnezeu prin intermediul preoților care făceau jertfa în locul preasfânt. Și, deci, corespondentul, spuneam, este rugăciunea. Și 7. Intimitatea, chivotul legământului dincolo de perdea. Și care are ca și corespondent prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu în poporul lui Dumnezeu și până la urmă și mai mult că acest legământ nou, că Domnul va veni și își va face locuința în noi și noi vom deveni templul lui Dumnezeu și Dumnezeu își va face prezența în noi. Ei nu puteau să treacă de perdea acolo în prezența lui Dumnezeu și Moise îi vorbea, Dumnezeu îi vorbea lui Moise de dincolo de perdea cum vorbește un om cu prietenul lui, însă Moise nu putea să vadă nimic, nici pe munte n-a văzut nimic, pentru că Dumnezeu este nevăzutul Dumnezeu. pe care nimeni nu l-a văzut și nu-l poate vedea, că nu este nicio ființă curată. Vederea lui Dumnezeu înseamnă moarte. Și tocmai nevederea lui Dumnezeu și faptul că nu putem să-L vedem ne arată îndurarea lui Dumnezeu, că dacă s-ar descoperi Dumnezeu ca să-L vedem, am fi nimiciți. Exact. În acel moment. Concluzia, înălțarea lui Dumnezeu sau o închinare plăcută Domnului. Acesta era scopul, pentru că astfel de închinător dorește Tatăl. Omul este o ființă închinătoare, însă omul în starea de păcat nu poate aduce o închinare care să fie plăcută Domnului, să fie primită de Dumnezeu. Și am văzut data trecută prima jertfă adusă de oameni sau înregistrarea primei jertfe, poate să fi fost și înainte, nu ne spune Biblia că a mai fost o altă jertfă, Cain și Abel după o vreme au adus câte o jertfă Domnului și deja de acolo s-au împărțit destinele, s-au împărțit drumurile, s-au împărțit căile, o jertfă plăcută lui Dumnezeu și o altă jertfă care n-a fost plăcută lui Dumnezeu. O jertfă care a fost adusă după planul lui Dumnezeu, după porunca lui Dumnezeu și o altă jertfă care a fost adusă după mintea omului, după imaginația omului și după libertatea pe care o avea, că avea libertatea să aducă și jertfa aceasta, cum și astăzi. Fiecare are libertatea să se închine lui Dumnezeu cum vrea el. Însă fiecare va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Esențial este dacă închinarea mea este plăcută Domnului, nu dacă e plăcută mulțimii sau dacă îmi place mie sau dacă îi place altcuiva sau dacă trebuie să o fac să fie plăcută la televiziune sau în altă parte, ci trebuie să fie plăcută Domnului. Știți când s-a întors David cu chivotul lui Dumnezeu și a intrat în cetatea Ierusalimului și Biblia spune că David juca din răsputeri înaintea chivotului Domnului și soția lui Mical era la fereastră și l-a văzut și ce a făcut? L-a disprețuit în inima ei, Mical. Acum, disprețuit de propria lui soție, împăratul lui Israel, pentru un act de închinare făcut înaintea Domnului. Și nu se poate abține să nu-i și spună ceea ce a gândit în inima ei. Oare cu cinste s-a purtat împăratul înaintea slujnicelor? S-a descoperit ca un om de nimic înaintea slujnicelor? Să-l și jignească pe David și să facă din împăratul lui Israel, din unsul Domnului, un om de nimic. Această Mical, pentru care pe David s-a luptat cu filistenii și știți istoria cu Mical. Și David spune, înaintea cui am jucat? Înaintea Domnului am jucat. Și vreau să mă fac și mai de nimic înaintea slujnicilor și voi fi în cinste la slujnice de care vorbești. Însă Mical, spune Scriptura, că a rămas fără copii până în ziua morții ei. A rămas și fără soț. Datorită faptului că a disprețuit lucrarea lui Dumnezeu și vedea închinarea în felul ei. În felul curții palatului, în felul cultural, în felul educației pe care o aveau acolo la curtea lui Saul, în felul relevanței culturale, cum am spune astăzi, să ne închinăm relevant, așa cum este cultura din jurul nostru, important este în final ceea ce spune Dumnezeu despre noi, ce spune Dumnezeu despre închinarea noastră. Pentru că vă spuneam că și jertfa, nu spune Solomon, că ce jertfa celor răi este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Și unul și altul aduce jertfă, însă rezultatele sunt cu totul diferite. Jertfa unuia este primită de Dumnezeu. Și prin această jertfă și prin acest sânge, spune Scriptura în Evrei 11, Abel încă continuă să vorbească, măcar că este mort. Și Fiul lui Dumnezeu ne vorbește astăzi prin sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Însă despre Cain, ce a rămas despre Cain? Vai de ei, pentru că a urmat calea lui Cain. Și Cain era de la diavolul, spune Apostolul Ioan, și era mincinos și era un ucigaș. Pentru că faptele lui, de ce l-au omorât pe Abel? Pentru că faptele lui erau rele și ale fratelui său era bune. Cum am auzit și în epistola lui Iacov, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. După Adam și Eva, iată primul om înșelat, Cain. Fără să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, fără să țină cont de porunca lui Dumnezeu, de modelul lui Dumnezeu, știa ce trebuie să aducă, însă a ales să facă altfel. Și acum, tot la primul punct, la jertfă, la înlocuire, spuneam că vom analiza și ultima jertfă. Am meditat la prima jertfă, Cain și Abel, și acum la ultima jertfă, adică jertfa supremă. Realitatea tuturor jertfelor, împlinirea tuturor jertfelor, apogeul, deci realizarea deplină a planului lui Dumnezeu, a ceea ce era înainte, o imagine preînchipuitoare a ceea ce urma să vină. Aici în Evrei, capitolul 10. Și revenind la Epistola către Evrei, pentru că am revenit la capitolul 9, unde este prezentat cortul din tâi, spune legământul din tâi, avea porunci privitoare la slujba dumnezească și la un locaș pământesc de închinare. În adevăr, s-a făcut un cort și spune mai jos, nu este timpul să vorbim acum cu deamănuntul despre lucrurile acestea, și noi am ales să vorbim mai în detaliu despre aceste lucruri și despre corespondentul lor și despre împlinirea lor în Noul Testament, în adevărata închinare, despre care Domnul îi spune femeii samaritence, vine ceasul și a și venit. Închinătorii adevărați nu se vor închina nici pe muntele acesta și nici la Ierusalim. Închinarea adevărată nu e legată de un loc, nici de un ritual, nici de o clădire, ci legată de inimă. Și legământul cel nou este legat de inimă și în inimă Dumnezeu va pune legile Lui și poruncile Lui. Și în inimă Dumnezeu va pune Duhul Lui cel Sfânt și din inimă va face Dumnezeu templu. Și asta trebuia să înțeleagă femeia samariteancă și trebuia să înțeleagă ucenicii și trebuie să înțeleagă biserica care este trupul lui Hristos. Vine ceasul și a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Și astfel de închinători dorește și Tatăl. Și mai mult decât atât, aici, Evrei, capitolul 12, pentru că am primit în dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, așa cum a fost închinarea lui Abel, o închinare plăcută cu evlavie și frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, cu evlavie și frică, adică cu fapte bune, evlavia. Cain avea fapte rele, Abel avea fapte bune și cu frică, și cu fapte bune și cu frică, și Cain nu avea frică. Nu era frică. Păi ne arată pasajul din Geneza 4, în discuția lui cu Dumnezeu, după aceea, cu faptul cum îl minte pe Dumnezeu în față, cum îl condamnă pe Dumnezeu, e prea grea pedeapsa pe care mi-ai dat-o. Cine mă va găsi, mă va omoră, pune la îndoială judecata lui Dumnezeu, pune la îndoială deciziile lui Dumnezeu, îl minte pe Dumnezeu în față, ce sunt eu, păzitorul fratelui meu, de niciun fel de urmă de regret sau de pocăință și fuge și iese din fața lui Dumnezeu, de la fața lui Dumnezeu. Iese de la fața lui Dumnezeu și spune că s-a dus la răsărit de Eden în țara Nod, adică fugă. Și în această fugă de Dumnezeu se află omenirea întreagă. De atunci toată lumea care zace în cel rău, într-o fugă de Dumnezeu, și din această fugă oamenii sunt chemați înapoi să se oprească și să se întoarcă la Dumnezeu, cum spune Apostolul. Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Am spus că revenind aici la Epistola către Evrei, acum parcă mă gândesc că dacă ar fi să o iau de la capăt și dacă ar fi să facem un nou studiu al Epistolei către Evrei, parcă aș aborda-o dintr-o altă perspectivă și m-aș gândi la Epistola către Evrei din perspectiva Marelui Preot, ca o epistolă a Marelui Preot, așa cum era el în vechime și al adevăratului Mare Preot după rânduiala lui Melchisedec, că parcă totul îndreaptă spre acest Mare Preot. Tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia. Cum avem rugăciunea de mare preot a Domnului Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, parcă avem și aici epistola marelui preot, adică a Domnului nostru Iisus Hristos. Și vom parcurge acum versetele acestea. În primul rând, imaginea legii, versetul 1, prima parte. În adevăr, legea care este umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, imaginea legii. Legea este imaginea unei realități, a fost imaginea unei realități. Nu realitatea însăși, ci imaginea unei realități, însă imaginea era adevărată. Imaginea era adevărată și descria o anumită realitate. Poate că o ilustrare să ne ajute mai mult să înțelegem asta, vederi ilustrate, nu? Sunt ilustrate, vederi, mai de mult se trimiteau ilustrate. Mergeai în Cehia, scriai o felicitare, luai o vedere de acolo, din orașul în care ești și trimiteai cuiva care ți era apropiat să vadă și el ceva din locul ăsta unde ai ajuns tu, dar ce vedea? Numai o secvență, atât. Un anumit loc care este pozat, nu mișcă, nu e nimic, dar el e adevărat, nu? Locul ăsta există, imaginea asta există, dar a fost luată la un anumit timp. Și poate s-o fi schimbat între timp, s-o mai zugrăvit o casă altfel, s-o mai renovat ceva, s-o mai demolat o casă acolo, însă la momentul respectiv asta era realitatea. Și gândindu-ne la asta, dar cu totul altceva să te duci acolo, nu? Cu totul altceva să mergi acolo și să vezi orașul, să trăiești pe viu tot ceea ce se întâmplă acolo, dar aceeași realitate, diferența între imagine și realitate. Cum zicea Constantin Brâncuș, să vezi departe e ceva, dar să ajungi acolo e cu totul altceva. Asta era diferența între legământul dintâi și legământul cel nou. Legământul dintâi era ceva, însă legământul cel nou este cu totul altceva. Și vedeți că se și desfințează niște lucruri, se desfințează niște porunci din pricina neputinței lor, pentru că cumva diferența între imagine și realitate, imaginea e fără viață, nu? E moartă. E o poză imprimată pe o hârtie, însă când ești prezent acolo, tu trăiești viața, trăiești prezentul, este o realitate vie. Legea are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Și parcă chiar și comparați aceasta. Deci, umbra lucrurilor viitoare, umbra bunurilor viitoare. Și eu dacă pun mâna așa între soare și pământ, se vede ceva, dacă o pun așa, se vede altceva, dacă o țin așa, se vede altceva. Și cineva care nu a văzut niciodată o mână și care se uită numai la umbră, și un băț și o piatră poate să facă o umbră de felul acesta, deci ea arată o realitate, dar nu vezi realitatea, vezi numai umbra. Nu poți să descoperi culorile, nu poți să descoperi nuanțele. Umbra are o existență, cum să spun, dacă e îndepărtat obiectul, nu mai există nici umbra. Este umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Mergem mai departe, insuficiența legii. Partea a doua, versetul 1 până la versetul 4. Și din acest motiv, pentru că este umbra bunurilor viitoare, ea arată spre ceva ce urmează să vină, legea îndreaptă spre viitor, umbra aceasta îndreaptă spre o realitate, că ea nu poate exista fără o realitate, umbra. Realitatea poate exista fără umbră, dar umbra nu poate exista fără realitate. Umbra nu are statut în sine, nu există prin sine. Datorită realității există, așa era și cortul dintâi. El există datorită unei realități și realitatea era în ceruri. Cortul lui Dumnezeu care era în ceruri, după adevăratul locaș de închinare, să faci un cort care să fie o copie a adevăratului locaș de închinare, și era foarte important cum face cortul, și Domnul îi aduce aminte și îi spune lui Moise în mod repetat, ia seama să faci întocmai după chipul care ți-a fost arătat pe munte, pentru că această copie, această imagine să reprezinte cu acuratețe realitatea viitoare, realitatea care este în ceruri. Să nu există posibilități de interpretare greșită a ceea ce există în realitate și a ceea ce urmează să vină. Deci spuneam că urmează insuficiența legii. Datorită acestor lucruri, ea nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei care se apropie. Nu poate. Neputința, insuficiența legii. Astfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse? Dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Dacă curățirea aceasta care li se oferea datorită jertfei, datorită sângelui vărsat, ar fi fost definitivă, n-ar mai fi trebuit să aducă jertfe. Însă ei aduceau mereu jertfe pentru că ei continuau să devină necurați, continuau să păcătuiască și aveau nevoie din nou și din nou și din nou și în fiecare an să aducă aceleași jertfe. Dar aducerea mintea păcatelor este noită din an în an, tocmai prin aceste jertfe. Din an în an, parcă ne duce la ziua ispășirii, o dată pe an, marele preot din an în an aduce aceea jertfă pentru tot poporul, pentru păcatele poporului și pentru păcatele sale proprii. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Deși ne spune în 9:23 că și fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate, aici ne spune că e cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Însă sângele taurilor și țapilor, care era vărsat la piciorul altarului, arăta spre adevăratul sânge care va șterge păcatele. Și cu credința că sângele acesta vărsat acopere păcatele lor, ei de fapt priveau în viitor spre Hristos, spre Mielul lui Dumnezeu care urma să vină, și cu această credință păcatele lor puteau să fie iertate. Sigur că meditând la acest aspect aici, parcă deja ne simțim neputința noastră de a merge mai departe, pentru că Apostolul Petru ne spune că Domnul, după ce a înviat, s-a dus în locuința morților, să vestească Evanghelia acolo, în locuința morților, sufletelor care fuseseră răzvătite odinioară și așa mai departe, să fie judecați ca oameni în trup, dar să, cum citim acolo, cumva toți aceștia din vechime, toți aceștia care au adormit și care au murit în credință fără să fi căpătat ceea ce li s-a promis, li se descopere și lor acum realitatea, realitatea umbrelor pe care le-au văzut, prorocii din vechime au făcut din această mântuire, aceeași mântuire care pentru noi și pentru ei, ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Și ei cercetau să vadă ce împrejurări, ce vremuri avea în vedere Duhul lui Hristos, același Duh din Noul Testament, prezent în Vechiul Testament, Duhul lui Hristos care era în ei și care vestea mai dinainte aceleași lucruri, adică aceeași Evanghelie, patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Și lor le-a fost descoperit că nu pentru ei, ci pentru ei, ce pentru voi spuneau ei aceste lucruri mai dinainte. Și li se descopere și lor realitatea pe care au văzut-o într-un chip întunecos, ca și ei să fie mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Jertfa supremă, ultima jertfă. Iată că printr-o hotărâre de iertare sunt socotiți, neprihăniți, toți aceia care au murit în credință în trecut și toți care vor trăi de acum înainte prin aceeași jertfă, prin aceeași credință, prin pocăința față de Dumnezeu și prin credința în Domnul Iisus Hristos. Urmează 3. Intrarea în lume a Fiului lui Dumnezeu. Versetele 5-7. De aceea, când intră în lume, sângele taurilor și țapilor nu poate să șteargă păcatele. Fără această împlinire, fără o împlinire a vremii, când însuși Dumnezeu se va întrupa și va intra în lumea aceasta și va face ispășirea păcatelor, fără asta nu există nici jertfe. Se aduceau și în religiile păgâne, peste tot se aduceau jertfe. Și se aduceau jertfe dramatice, nu așa cum aduceau israeliții, un țap, un berbece, un vițel, un miel și așa mai departe, 2 pui de porumbel, 2 pui de turturică. Se aduceau jertfe omenești, își aduceau copiii jertfă ca să îmbuneze divinitatea sau idolii, zeii, și să capete trecere înaintea lor și să nu îi lovească cu calamități, cu bolți și așa mai departe. Deci ce jertfe se aduceau și în unele locuri probabil și continuă să fie aduse și este cu neputință, fără niciun fel de speranță. Și asta au mărturisit păgânii când au ajuns Evanghelia la ei, când au ajuns misionarii și au predicat vestea bună despre Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, mielul lui Dumnezeu, jertfa supremă care realizează tot ce nu poate realiza nici toate jertfele, râuri de sânge și de un de lemn, dacă s-ar aduce, oare le poate primi Dumnezeu? Nu le poate, că toate sunt întinate, toate sunt cu păcat, nimic nu poate fi acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta vine și intră în lume. Fiul lui Dumnezeu însuși intră în lume ca să ridice păcatul lumii. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să ridice păcatul lumii. Când intră în lume, el zice, tu n-ai dorit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Înainte de vremurile timpului, planul lui Dumnezeu, hotărârea lui Dumnezeu, n-ai primit nici arde de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Sulul cărții, descoperirea lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu, care toată are de-a face cu Fiul lui Dumnezeu. Toți prorocii mărturisesc despre El. Filip i-a propovăduit famenului etiopian scriptura aceasta, cartea profetului Isaia, capitolul 53. Și a pornit de la scriptura aceasta și i-a mărturisit pe Iisus. Sau celor doi care mergeau spre Emaus, Domnul ca o mustrare le spune, nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vremea să credeți tot ce au spus prorocii. Și a început de la Moise și prin toți prorocii și mai târziu le spune, trebuia să se împlinească Scriptura și tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi, în sulul cărții este scris despre mine. Toți mărturisesc despre El, despre Domnul Iisus Hristos. Nu este un Dumnezeu al Vechiului Testament și alt Dumnezeu al Noului Testament. Nu este un popor al Vechiului Testament și alt popor al Noului Testament. Nu există până la urmă niciun legământ al Vechiului Testament și un alt legământ al Noului Testament. Este același legământ pe care Dumnezeu l-a făcut de la început, însă care este descoperit acum în întregime, în forma lui reală. Că Fiul lui Dumnezeu însuși s-a făcut om să îl descopere pe Dumnezeu. Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Arată-ne, Doamne, pe Tatăl și ne va fi îndeajuns. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut și tocmai aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și tocmai asta era problema a iudeilor, a fariseilor. Dacă nu credeți că eu sunt și dacă nu credeți că Tatăl m-a trimis, veți muri în păcatele voastre. Intră în lume Fiul lui Dumnezeu și spune, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Urmează 3, 4. Înlocuirea legii cu voia lui Dumnezeu. Versetele 5-7. 8 la 9, versetele 8 și 9. Înlocuirea legii cu voia lui Dumnezeu. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege. Apoi zice, iată mă vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Deci desfințează pe cele din tâi să pună în loc pe a doua. Prin datorită neputinței lor le desfințează pe cele din tâi să pună pe a doua, care este împlinirea, care reprezintă tocmai împlinirea lucrurilor din tâi. Lucrurile din tâi nu puteau duce la desăvârșire. Ele nu erau împlinirea în sine, însă a doua, voia lui Dumnezeu, pe care însuși Fiul lui Dumnezeu vine și o împlinește și pe care nimeni n-a putut să o împlinească până atunci și nici de atunci, singurul care a împlinit voia lui Dumnezeu, în gura căruia nu s-a găsit vicleșug, nu s-a găsit păcat, Fiul lui Dumnezeu însuși nici nu putea să fie altcineva. Numai Dumnezeu putea să fie și numai Dumnezeu care s-a făcut om. Pentru că și Scriptura spune, dacă varsă cineva sângele unui om, sângele lui să fie vărsat de om. Și omul trebuia să facă ispășire pentru om, însă nu era niciun om neprihănit, niciunul măcar. Toți au păcătuit, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, nu se găsea sânge nevinovat în tot universul acesta, nu era sânge nevinovat care să facă ispășire pentru păcatele omului. În Apocalipsa 5 spune că am plâns mult, că nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ nu s-a găsit nimeni care să ia cartea și să-i rupă pecețile. Și atunci unul din bătrâni a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui David a reușit să ia cartea și să se uite în ea, să-i rupă pecețile, să se uite în ea. M-am întors și am văzut un miel, părea junghiat. Adică el este mielul lui Dumnezeu, el s-a întrupat și a trăit ca noi, s-a făcut părtaș cărnii și sângelui ca să aducă lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor din ceruri, să aducă sânge nevinovat care să poată face ispășire pentru păcatele întregului norod, cum spune la 1 Ioan 2:2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Înlocuirea legii cu voia lui Dumnezeu. Și acum se descopere în Fiul lui Dumnezeu, se descopere voia lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși mărturisește despre El în mod repetat și la botez și pe muntele schimbării la față și când în ultima săptămână, în săptămâna mare, când Domnul se roagă și spune, Tată, proslăvește pe Fiul Său, din ceruri se aude un glas care spune, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, de El să ascultați. Aceasta este voia lui Dumnezeu, care înlocuiește legea în sensul că împlinește legea, că dragostea este împlinirea legii și acum nu mai este nevoie de acest îndreptar, care în neputința lui nu ne putea duce la desăvârșire, ci doar ni-l arăta pe cel desăvârșit, pe cel ce urma să vină și ne îndrepta credința spre el, să ne punem credința în el și el va socoti neprihăniți și pe cei dinainte și pe cei de acum, pentru că el este jertfa de ispășire pentru toți. 5. Împlinirea legii, versetele 10 la 13. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Hristos, odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe, care niciodată nu pot șterge păcatele, el dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să fie făcuți așternut al picioarelor lui. Împlinirea legii. El a venit, n-am venit să strig legea, și am venit să împlinesc legea. El a împlinit legea, a împlinit voia lui Dumnezeu și spune aici, a adus o singură jertfă pentru păcate, pentru că jertfa aceasta era desăvârșită și era unică și era veșnică jertfa aceasta, pentru că și în ceruri mielul lui Dumnezeu și acolo se vede jertfa pe care Fiul lui Dumnezeu a adus-o. Și după înviere, când se arată lui Toma, se văd urmele, amprentele jertfei pe care Fiul lui Dumnezeu a adus-o pe cruce, a adus-o lui Dumnezeu, pentru ca noi să putem fi socotiți neprihăniți prin credință. Toma, adu mâna și adu degetul și pune-le în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Asta era credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Nu fi necredincios, ci credincios. Credința are ca obiect și ca subiect unic pe Hristos. Credința în Domnul Iisus Hristos a înstrănătoșit pe acest om. Credința în Domnul Iisus Hristos l-a mântuit pe temnicer și pe toată casa lui și a mântuit-o pe Lidia și a mântuit milioane de atunci. Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Împlinirea legii a fost completă, a fost finală, a fost desăvârșită și a fost făcută de Dumnezeu însuși, El care a dat legea. De aceea El este și singurul care poate să judece legea. Dătătorul legii este Cel ce judecă legea, ne spune Iacov. Motiv pentru care noi nu ne este îngăduit să judecăm și să ne facem judecători ai legii, că orice judecată noastră e greșită, e falsă. Pentru că noi suntem toți întinați. Numai Dumnezeu care este desăvârșit și care a dat o lege desăvârșită, poate să judece în mod desăvârșit și o va și face la sfârșitul istoriei. Și toți cei cu inima curată o vor găsi dreaptă judecata lui Dumnezeu. Urmează 6. Îndreptățirea prin credință, versetul 14. Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Printr-o singură jertfă, pentru totdeauna, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Îndreptățirea prin credință. De asta se vorbește și se va vorbi tot mai mult anul acesta, probabil până în sfârșitul lunii octombrie, 500 de ani de când doctrina aceasta a fost redescoperită și reafirmată cu mare putere de Martin Luther și despre urmașii lui, însă să știți că n-a fost acoperită și n-a fost pierdută doctrina îndreptățirii prin credință, nu s-a pierdut undeva în negura istoriei a evului mediu și n-a mai știut nimeni despre ea. Au fost și înainte de Martin Luther credincioși, au fost oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu, care au știut că numai prin credință putem să fim și să putem să ne apropiem de Dumnezeu, numai prin credința în Domnul Iisus Hristos, că restul sunt lucrări omenești care înlocuiesc credința în Domnul Iisus Hristos și care sunt o blasfemie până la urmă, încercând să-i fii plăcut lui Dumnezeu cu sufragii, cu indulgențe, cu mătănii, cu tot felul, cu asceză sau cu alte lucruri, cum ar putea acestea să te ajute să te apropii de Dumnezeu, când nici măcar sângele animalelor nu poate să facă ispășire și nu poate să ofere desăvârșirea, doar în sensul în care prin această jertfă ești dus spre Hristos, căci legea este un îndrumător spre Hristos. Și au fost anabaptiștii, și au fost moravienii, și au fost și alții înaintea lor. Și mereu au fost credincioși care au trăit prin credință. Cel drept va trăi prin credință. Nu ne putem imagina un an în care Biserica lui Hristos să nu fie existat pe pământ, nu? Puteți să vă imaginați așa ceva? De la înălțarea Domnului la cer să vă imaginați că într-un an de zile nu a mai fost biserică și a apărut iarăși credința după un an. Unii vorbesc de secole, de întunecime, dar biserica a fost prezentă tot timpul, urmașii Domnului Hristos au fost prezenți peste tot în istorie și răspândiți peste tot în lume. Problema este că e o mare confuzie între ceea ce înțelegem noi prin biserică și ceea ce era în realitate biserica lui Hristos ca și trup al lui Hristos. Noi când vorbim despre biserică și despre istoria bisericii, aproape orice manual veți citi, aproape orice carte despre istoria bisericii, o să citiți despre istoria bisericii oficiale, despre, în special din secolul 4 încoace, despre istoria bisericii de stat, care eu îndrăznesc să spun că nu-i biserica lui Hristos. Biserica de stat nu-i biserica lui Hristos, biserica oficială nu-i biserica lui Hristos, biserica lui Hristos, cum spune psalmistul, pardon, sunt prieteni cu toți cei care se tem de tine și păzesc poruncile tale. Aceasta este biserica lui Hristos. Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela va intra în împărăția lui Dumnezeu. Că în ziua aceea vor veni mulți și vor zice, la fel, cum au zis și pe pământ, Doamne, Doamne, n-am făcut noi, n-am prorocit, n-am făcut minuni, n-am făcut, duceți-vă de la mine, toți lucrătorii fără de legii, n-au făcut voia lui Dumnezeu, nu vor intra în ceruri, n-au făcut parte din biserica lui Dumnezeu. Însă oamenii s-au înșelat 2000 de ani și au vorbit de biserică și de biserica creștină ca asta care se vede, imperiul acesta care a umplut lumea și care se vede, cât de puțini fac parte din biserica Domnului Iisus Hristos, din trupul lui Hristos, că îmi spunea o soră sus la muntele rugăciunii că mereu urmărește ceea ce am spus odată aici sau de două ori despre viziunea pe care a avut-o fratele Niculiță Moldoveanu după mulți ani de zile, în care a văzut în viziune, a văzut orașul tot de undeva, de sus, de la o mare înălțime și a văzut bisericile din oraș și a văzut cum dintr-o biserică se înalță o persoană, din alta două, din alta trei, din alta iarăși una și de nicăieri n-au fost 10, din nicio biserică n-au fost 10 care s-au înălțat și s-au îngrozit când au văzut imaginea asta. Și vocea i-a spus, Niculiță, nici nu poți să-ți imaginezi cât de puțini sunt ucenicii mei. Credeți că din mulțimea grijilor a venit așa ceva? Credeți că chiar din mulțimea grijilor s-a născut așa o voce și așa un mesaj? Însă mesajul acesta a avut scopul să-l determine și pe fratele Niculiță Moldoveanu să-și schimbe atitudinea față de bisericile din oraș. Pentru că timp de mulți ani de zile, el a considerat că toate bisericile sunt rătăcite, că toate sunt culori ale luminii și că lumina nu are de nicio culoare, că pentru că lumina este albă și că aceste culori sunt o suferință a luminii, cum spunea Goethe, că desparți lumina în culorile componente și ar trebui să le aduni pe toate și să le rotești cu anumită viteză ca să dispară culorile, culori confesionale. Deci i-a îndepărtat această prejudecată și această judecată asupra bisericilor care existau și a arătat că Domnul are urmași, are ucenici și acolo, și acolo, și acolo, și acolo, că nu numai ei sunt buni, ci că nici ei nu sunt buni. Și asta i-a descoperit Dumnezeu, că așa se vedeau, băi, noi suntem un grup, vorba fratelui Simeon Cure, select, nu? Noi suntem un grup select. Unde ați fost, frate, duminica trecută? Că nu v-am văzut la adunare. Am fost într-un loc select. Dar cu cine ați fost acolo? Cu un grup select. Și acolo ce ați făcut? Păi acolo am mâncat un grătar select. Dar cine a făcut selecția? Și la asta nu mai vreau să răspundă nimeni, zice fratele Simeon Cure, că selecția a făcut-o dracu. Pentru că nu puteai să găsești un loc select afară de poporul lui Dumnezeu, afară de casa lui Dumnezeu. Pentru că atunci, dintr-o dată, ai format o sectă. O sectă. Și diavolul este cel care vine să împartă, care vine să divizeze, care vine să separe. Și cei care se separă și se adună, ei sunt selecți. Ei sunt mai buni, ei sunt mai sfinți, toți ceilalți sunt greșiți. Însă, revenind la această realitate a trupului lui Hristos, la această realitate a bisericii pe pământ, să știți că există multă înșelare. Foarte multă înșelare. Și înșelarea e mult mai mare printre evanghelici decât printre ortodoxi. Vă spun asta cu siguranță. Pentru că știți ce spun ortodoxii despre viitor, despre eternitate? Dumnezeu știe. Cum o să fie? Dumnezeu știe. Însă evanghelicii se laudă că ei știu. Ei sunt născuți din nou, ei sunt mântuiți, ei sunt al lui Hristos și restul nu mai contează. Da, se va vedea în ziua aceea că contează și restul, că tot contează înaintea lui Dumnezeu, că oamenii vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu și de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, că de asta ne-am pocăit la timpul de rugăciune și ne-am mărturisit păcatele, că orice om trebuie să fie încet la vorbire și grabnic la ascultare și zăbavnic la mânie, pentru că mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Când unul a întrebat, Doamne, mulți sunt cei care sunt, care vor fi în împărăția lui Dumnezeu, Domnul îi spune, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Calea cea largă duce la pierzare. Câți merg pe ea? Mulți. Pe poarta cea strâmtă și pe calea îngustă, spune Domnul, puțini sunt cei care o află. Ar suna frumos, așa? Și mie mi-a plăcut când am auzit asta, numai problema e, cum a zis fratele Livius Percy, zice, Darwin ar avea dreptate dacă n-ar greși în mod fundamental. Și afirmația asta ar fi frumoasă dacă n-ar fi greșită în mod fundamental. Că l-am auzit pe Reinhard Bonnke în Seul și predica și spunea, și toată lumea zicea amin și toată lumea se ridica în picioare. Nu pot să-mi imaginez că vor fi mai mulți oameni în iad decât în rai. Și toată biserica spunea amin. Când Biblia spune că toată lumea zace în cel rău și câți sunt pe calea îngustă și câți găsesc poarta cea strâmtă și nevoiți-vă să intrați pe... Nu te teme, turmă mică. Și vedem istoria Vechiului Testament și istoria Noului Testament că Dumnezeu parcă în mod repetat se numește Dumnezeul unei rămășițe. O rămășiță va fi mântuită. Știți ce înseamnă o rămășiță din întreg? Adică ceva ce-a rămas. Adică ceva foarte puțin. Deci să nu ne înșelăm. Și Apostolul ne spune să nu ne înșelăm și Duhul Sfânt ne spune să nu ne înșelăm pentru că înșelarea evanghelicilor este mortală, să știți. Vă readuc aminte sondajul publicat în Sămânța Adevărului făcut de George Barna, de această organizație de sondare a opiniei publice. Era făcută în America, dar e adevărată pentru lumea întreagă. Rata divorțurilor pentru cei care, între cei care nu se lăudau cu Dumnezeu, nu mergeau la biserică, nu profesau nicio religie, se declarau că nu interesează nici Biblia, nici biserica, nici nimic, 30% rata divorțurilor. Cei născuți din nou, care spuneau că sunt născuți din nou evanghelici, merg la biserică, rata divorțurilor 32%. Ei, are importanță sau nu are importanță? Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în noi, voia lui Dumnezeu, sau nu lucrează voia lui Dumnezeu, că prin această voie am fost sfințiți noi. Cine face voia lui Dumnezeu, intră în împărăția lui Dumnezeu și îl va vedea pe Dumnezeu. Nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și urmează 7, întărirea Duhului, versetele 15 la 17. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Și tot aici în epistolă ne spune să ne apropiem cu credință deplină de scaunul harului, să căpătăm îndurare, să primim har și să primim ajutor la vreme de nevoie. Să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului, adică dincolo de perdeaua dinăuntru, cu deplină încredere, cu încredere în Domnul Iisus Hristos și în jertfa lui ispășitoare desăvârșită, care ne dă libertatea aceasta să trecem de perdeaua dinainte, să aducem lui Dumnezeu jertfe neprihănite prin Duhul. În această realitate spirituală a împărăției lui Dumnezeu. Intrare liberă în locul preasfânt. Altarul de aur care era pus în fața perdelei trece dincolo, că perdeaua se rupe în două de sus până jos, când jertfa a fost adusă înaintea lui Dumnezeu, când dreptatea lui Dumnezeu a fost împlinită, s-a rupt perdeaua de sus până jos și Domnul a spus, s-a sfârșit, s-a încheiat, s-a desăvârșit planul de mântuire a lumii. Și asta se manifestă pentru noi, în primul rând, prin rugăciune, pentru că nu ne putem imagina închinare adusă lui Dumnezeu fără rugăciune. Puteți să vă imaginați, puteți să vedeți pe undeva prin Noul Testament pe cineva care se închină lui Dumnezeu. Când vorbești despre închinare, imaginea ți este cea una a rugăciunii. Să vezi un om îngenunchiat undeva, se închină lui Dumnezeu. Și continuă în capitolul 10, și închinarea adevărată și locul, adevăratul locaj de închinare, cum a stabilit Dumnezeu pentru ei, un loc special, acolo în Ierusalim, la cortul întâlnirii, ne spune aici, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, prin jertfa lui Hristos, cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința, nădejdea care trece dincolo de perdeaua dinăuntru, în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu. Și imediat spune și să nu părăsim adunarea noastră. Vedeți în ce context este închinarea? În ce context este închinarea adevărată, reală, adusă Domnului? În contextul adunării, strângerea noastră împreună, trupul lui Hristos în care suntem mădulare unii altora. O tragedie, așa să vezi și să auzi ce am auzit recent, că una e să fii membru și alta e să fii creștin. Să fii membru în biserică e una și să fii creștin e alta. Și să fii creștin n-are niciun fel de legătură cu membralitatea și cu prezența la casa lui Dumnezeu. N-are nicio legătură. Eu sunt creștin acasă, sunt creștin cum vreau, eu sunt creștin după capul meu. Așa ceva n-am putut să-mi imaginez că o să aud vreodată de la cineva. N-am putut să-mi imaginez așa ceva. Sunt cele mai grave cuvinte pe care le-am auzit de când fac lucrare pastorală. Și de la persoana de la care niciodată nu m-aș fi așteptat să aud așa ceva. Că una e să fii membru și alta e să fii creștin. E adevărat că nu toți membrii sunt copiii lui Dumnezeu. Dar niciun copil al lui Dumnezeu nu este să nu fie membru în trupul lui Hristos. Și dacă ești membru în trupul lui Hristos, uitați ce ne spune aici. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei. Și cei care au obiceiul ăsta spun că nu, una e una și alta e alta. Și că eu, după capul meu, aduc jertfe cum vreau eu, le aduc unde vreau eu, așa totul cum gândesc eu și cum îmi place mie. Mare tragedie, mare nenorocire. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Și ne îndemnăm unii pe alții și acum la masa Domnului, nepărăsind adunarea noastră. Mă întreb, oare unii au zis că păi, biserica e casa mea, așa scrie Domnul, cu doi sau trei adunați în numele Lui, Domnul e prezent acolo, îi spune sănătate bisericii din casa Lui. Și nu mai vine la biserică pentru că a descoperit că biserica e casa Lui. Și auzi, dar cum luați cina Domnului acolo la voi în casă? Păi eu sunt preot în familia mea, deci eu împar cina la cei din familie. Dar dacă aveți copii, să spunem, rugăciunea asta bisericii de binecuvântare a copiilor, tot eu o fac și rugăciunea de binecuvântare a copiilor. Dar dacă îți moare soția? Păi totul trebuie să o îngropi. Că tu ești biserica și familia voastră e biserica. Vedeți unde se ajunge? Și până la urmă se ajunge într-o rătăcire totală, într-o întunecare totală a minții. Și atunci, care-s prezbiterii bisericii? Dacă biserica e în casa ta și tu ești preot în casa ta, care-s prezbiterii bisericii? Care-s mai mari voștri despre care spune Scriptura? Fii supuși mai marilor voștri. Care sunt prezbiterii? Care sunt diaconii? Care slujbele bisericii? Care e lucrarea bisericii? Și nici cum nu poți să o scoți la capăt cu astfel de oameni. Și ei au fost în biserică. Ani de zile au fost în biserică și ajung în astfel de rătăciri. Nu se ajunge acolo dintr-o dată și nu se ajunge așa din senin, așa numai că i-a intrat o idee în cap și nu mai poate scăpa de ea cu ideea asta, de se ajunge treptat și se ajunge prin împotrivire sistematică față de cuvântul lui Dumnezeu și față de ceea ce spune Dumnezeu și la asta se ajunge părăsind casa lui Dumnezeu, părăsind templul lui Dumnezeu, părăsind adevărata închinare. Asta se întâmpla cu israeliți în vechime. Și astea sunt lecții care au fost scrise pentru noi, peste care au venit sfârșitul viacurilor. Au părăsit casa Domnului, au părăsit legea Domnului. Roboam a părăsit legea Domnului și tot Israelul împreună cu el. Să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului, să căpătăm îndurare, să primim har și ajutor la vreme de nevoie. Să mulțumim Domnului pentru jertfirea pe cruce a Fiului lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, prin această voie am fost sfințiți noi, prin jertfirea trupului lui Hristos. Prin această jertfire a trupului lui Hristos ni s-a deschis o cale nouă și vie prin care putem să ne apropiem de Dumnezeu cu evlavie și frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Prin această voie a lui Dumnezeu putem să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută lui în duh și în adevăr. Adică în adevărul scris al cuvântului lui Dumnezeu despre care spunea Apostolul Ioan, n-am bucurie mai mare decât să aud și să văd pe copiii mei că umblă în adevăr. Adică după cuvântul lui Dumnezeu. Îndemnați-vă unii pe alții, să veghem unii asupra altora, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, toate în contextul apropierii zilei lui Dumnezeu. Că ziua este aproape, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Știți, se întâmplă în așteptarea zilei lui Dumnezeu, tot mai mulți părăsesc adunările. În loc ca să se strângă tot mai mult biserica, așa cum îi scris că dragostea lui Hristos ne strânge, că dacă unul a murit pentru toți, toți au murit și cei ce trăiesc nu mai trăiesc pentru ei, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei, tot mai mulți părăsesc adunările și descoperă tot felul de alte învățături și tot felul de alte locuri, tot felul de alte doctrine, unele mai ciudate decât altele. Acum, de curând, mă sună cineva și mă întreabă, puteți să ne închiriați biserica, așa un weekend, vineri și sâmbătă? Sau pentru ce? Păi vreți să facem un seminar, o conferință a cetății sărbătorilor. Aici la noi, în biserică, facă conferință cetatea sărbătorilor. Nu putem. Dar de ce nu puteți? Păi odată că vineri seara noi avem rugăciune în biserică. Și ăsta e singurul motiv, nu e singurul motiv. Mai sunt și multe alte motive, dacă vrei să ți le spun. Și primul e legat de multe erezii pe care le faceți și în care credeți. Dar de unde știi ăsta? Așa, numai din auzite? Nu din auzite. Când am auzit despre asta, m-am pus pe studiat și pe cercetat. Și v-am căutat rădăcinile, și v-am căutat originile, și v-am căutat întemeietorul, și v-am căutat doctrinele, că pe internet, dacă te uiți la cetatea sărbătorilor, pare așa, o biserică carismatică, obișnuită. Nici măcar așa nu-i. Pentru că așa vine rătăcirea. Ei nu-ți spune exact ce-i, însă dacă te duci dincolo de asta să descoperi substratul, să descoperi răul, să descoperi putregaiul care este acolo. Cum s-a întâmplat și pe aici, și pe la Beiuș, și prin alte părți, că oamenii se uită numai, dar nu vezi că se botează? Nu vezi cât se botează? Păi și ce dacă se botează? Unde se duc? Ce se întâmplă cu ei, cu aceia care se botează? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Păi unul poate să fie atât de abil încât să boteze sute deodată și poate să-i manipuleze. Și ce s-a întâmplat cu ei dacă s-au botezat? Ce s-a întâmplat cu cei 8.000 de convertiți al lui Luis Palau în Sibiu? Știți ce s-a întâmplat cu ei? Pe unde sunt? Știe cineva? Păi au fost raportați atunci. Și când au fost la sala Transilvania, 200 de convertiți acolo care s-au întors la Dumnezeu. Îi știe cineva, i-a găsit cineva pe undeva și uite așa se duc în își. N-am predicat noi, n-am făcut minuni noi, n-am scos noi, dragi. Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. În Hristos Iisus, nici tăiere împrejur, nici ne tăiere împrejur, nici o religie de un fel sau una de alta, o singură religie adevărată. Și a fi o făptură nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi și în această înnoire a vieții suntem chemați să umblăm și noi. Să mulțumim Domnului pentru această jertfă a Domnului Iisus Hristos, pe care o vestim și la masa Domnului și în care mărturisim tocmai asta, că toți facem parte dintr-un singur trup. Că suntem mădulare într-un singur trup și cum dintr-o pâine luăm fiecare o parte și mărturisim că suntem mădulare, e nevoie de toate mădularele, nimeni nu-și ia un deget și-l aruncă că nu mai are nevoie de el, de degetul ăsta. Nu face nimeni așa ceva. De ce se întâmplă asta în biserică? Și cu cine se întâmplă asta în biserică? Un mădular sănătos, o minte sănătoasă, niciodată nu gândește în felul acesta. Și dacă capul bisericii este Hristos, niciodată, într-un adevărat urmaș și ucenic al Domnului, nu va apare o astfel de idee.